ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول.
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Сажде сүресінің 7-ші және 8-ші аяттары.
Бисмиллахир рахманир рахим. Аллази ахсана кулла шайин халака. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ол сондай Алла, әр нәрсенің жаратылысын көркемдестірді. Адам баласын жаратуды балшықтан бастады. Сосын оның нәсілін бір жайсыз судың негізінен жаратты. Алдыңғы бағдарламада Құран аспандар мен жердің барлық істерден хабардар Құдай тарапынан басқарылатынын баяндады. Алайда бұл аяттар екі жайтты қуаттайды. Біріншісі, Құдай жаратқанының барлығын жансыз қатты денелер мен өсімдіктерден бастап, жан жануарлар мен адамдардың барлығын ең жақсы түрде жаратты. Оның жарату құралында ешқандай кемшіндікпен мінге жол жоқ. Екіншісі, бұл аяттарда барлық жаратылыстардың арасынан адам жеке түрде аталған. Себебі Құдай алғашқы адамды су мен топырақтан жаратып, оның кейінгі ұрпағын ананың жатырында ұрық арқылы пайда болғызып, дамытып, туу арқылы дүниеге келтіреді. Адам ұрығының сырттай қарағанда жай бір су болғанымен, құрылысы мен ондағы маңызды жасушылары тұрғысынан өте нәзік, күрделі әрі нақты екендігін айтуға жет. Ол Пәрвердігердің ұлылығы мен ғылымы және құдіретінің белгілерінің бірі саналады. Келесі жайт, адамды маймылдың эволюциясының өнімі санаған Дарвиннің эволюциялық теориясына қайшы, бұл аят былай дейді. Құдайдың қалауы мен алғашқы адам су мен топырақтан жаратылған. Бұл тұрғысынан оны мен ұрпағының арасында айырмашылық бар. Себебі, адамның өзі топырақтан жаратылғаны мен ұрпағы ұрық арқылы жаратылады. Дарвиннің эволюциялық іліміне сәйкес, алғашқы адамның әкесі мен шешесі болған. Ол солардың ұрық арқылы жаратылған. Алайда бұл сүренің 7-ші аяты ғана емес, сонымен қатар Құранның басқа да аяттары адамның әке шешесінің болмағанын қуаттайды. Мысал ретінде Али Ғымран сүресінің 59-ші аятында Хазрет Исаның әкесіз дүниеге келуі адамның әке шешесіз топырақтан жаратылуымен бір деп аталған. Осы аяттардан үйренетініміз. Әлемнің жүйесі ең жақсы жүйе. Себебі ол Құдайдың шексіз ғылымы мен хикметі және құдіреті негізінде жаратылған. Онда кем-кетік болуы мүмкін емес. Қарапайым су тамшысынан адам сынды құнды әрі таңғаларлық жаратылыс иесін жаратқан шебер Құдай. Су мен топырақ және азған арықтан жаратылған адамның тәкапарлық пен менмендікке салынып, өзін жоғары санауы жөнсіз. Кезекте сәжде сүресінің 9-шы аяты.
Сумма сауаху ва нафаха фихи мин рухи ва жаала лакумус самъа вал абсара вал афида қалилан ма ташкурун.
Сосын оны бейнелеп, ішіне өз рухын нұрлады. Сонда яқ сендерге есту, көру және түсіну қабілетін берді. Аз шүкір етесіндер. Бұл аят адам мен оның ұрпағының жаратылу кезеңдеріне тоқталып, Құдай адамның денесін сымбатты етіп жаратып, оған тұрақты қалып берді. Содан кейін адамға жан бітіріп, оны басқа мақұлықтардан ерекшелендірді, дейді. Алғашқы адам топырақтан жаратылып, адам кейпіне келтірілген соң, Алланың қалауымен оған жан бітіп, ерекше тіршілікке ие болды. Осы уақытқа дейін жалғасып жатқан оның ұрпағының ұрығы жатырға түскен соң 9 айлық кезеңнің ортасында ерекше тіршілікке ие болады. Осы аяттарда жан ұғымының Құдаймен байланыстырылуы, Құдайдың адамдарға сыйлаған, оларды басқа тіршілік иелерінен ерекшелендіретін ерекше тіршілік екендігін білдіреді. Басқа тіршілік иелері де көз бен құлаққа ие болғанымен, Құдай адамға сыйлаған жан адамның осы сезім мүшесі арқылы түсінікке қол жеткізуіне, оның басқа жандылардан өте жоғары болуына себеп болады. Өйткені Құдай оның ішіне көз, құлақ та кіретін 5 сезіммен бірге, солардың көмегімен өзінің көргендері мен естігендерін сараптап, жаратылыста үстемдік етіп тұрған заңдарды ашу үшін адамға ақыл мен түсіну күшін де сыйлады. Адам осы заңдарды физика, химия, биология мен басқа да ғылымдар түрінде дайындап, солардың негізінде әр түрлі жаңалықтарды ашып жатыр. Сол себепті адам әрдайым даму үстінде. Басқа тіршілік иелерінің өмір тәсілдерінен ешқандай өзгеріс байқалмайды. Мысалы, бүгінгі күнгі бал арасы мыңдаған жылдар бұрынғы бал арасында ұя салып, солар сияқты бал шығарады. Бұл аят адамды танудың ең маңызды құралдарына, яғни көз бен құлаққа, ақылға сілтеме жасады. Бұлардың кейбіреуі сыртқы, біреуі ішкі, келесісі көрінбейтін құралдар. Іс жүзіндегі танымдарға көз бен құлақ арқылы, жалпы рационалды танымдарға ақыл арқылы қол жеткізіледі. Құдайдың мұндай үлкен нығметтеріне шүкірмен алғыс айту қажет. Алайда өкінішке орай, адамдардың көбі жаратушыны ұмытып, оның нығметтеріне алғыс айтпайды. Осы аяттан үйренетініміз. Адамның шарапаты мен ұлылығының белгілеріне, оның бойына илахи демнің үрленуі мен ерекше өмірдің сыйлануы жатады. Шүкір айтудың бастамасы өзі мен Құдайды тануда. Адам өзін танымайынша Құдайды танымайды. Адам Құдайды танымаса, оған шүкіршілік білдірмейді. Адам екі қырлы тіршілік иесі. Оның бір қыры материалды, екіншісі рухани. Бұл құнды әрі маңызды. Шарапатты салих адамдар материалды қырды рухани қырға қызмет еткізеді. Бірақ білімсіз пәс адамдар рухани қырды жайына қалдырып, тек өздерінің материалды қажеттіліктерімен айналысады. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Сәйидина Мұхаммадинің İran'ın tanımal tulgaları. Allah'ın atmen bastayımız, armısızlar, ardaqta qayın. İrandık tanımal tulgalar, əlemdik maqtanışlar attı bağdalamamızdan kelesi bölümün nazarlarınızğa sunamız. Ötken bağdalamadağı tağırıptı jalğastırıp, İrandık tarihşi, tapsırşı, filosof, Muhammad İbn Jarir Tabari jaylı söz qozğayımız. Bağdalama köngüllerinizden şıqadı dep ümittenemiz. Bizben birge bolıñızdar. Айтып өткенimizдей, тарихшы әрі Құран Кәрімнің ұлы тәпсіршісі Абу Джафар Мухаммад бен Джарир Табари Хиджри Қамар жыл санағы бойынша 224-ші жылы, сәйкесінше Хиджри Шәмс жыл санағы бойынша 218-ші жылы Иранның солтүстігінде орналасқан Амоль қаласында дүниеге келген. Ол зеректігінің арқасында сол қалада ғылымдардың бастамасын жылдам меңгеріп, 12 жасынан бастап әкесінің ынталандыруымен білімін толықтыру үшін сапарға аттанған. Табари білім алу жолында Рей, Бағдат, Шам мен Мысыр қалаларында біраз тұрып, философия, фикх пен хадис бойынша сол қалалардағы атақты ұстаздардан білім алған. Ол ақырында Бағдатта тұрақтап өмірінің соңына дейін сонда болған. Табари Бағдатта фикх, тарих пен хадис бойынша білімін толықтырумен қатар шәкірт тәрбиелеп өзінің құнды туындыларын, соның ішінде Табари тарихы және Құран Кәрім тәпсірін жазды. Абу Джафар Мухаммад ибн Джарир Табари Хиджри Қамар жыл санағы бойынша 310 жылдың Шәуәл айының 26-сы сенбі күні кешке Бағдатта көз жұмды. Ол жексенбі күні өз үйінде жерленді. Айтып өткенimizдей, Табари тарихы деген атпен танымал Тарихур-Рисол, Вал-Умум, Вал-Мулук еңбегі жазылғаннан бастап, ислам тарихымен айналысқан барлық адамдардың маңызды дерек көзіне айналды. Зерттеушілердің сенімінше, исламдық тарих жазуда Табари тарихында жазылған қосымшалармен жалғасын тапқан. Табари тарихы 7-ші ғасырға дейін Ибн Асир Аль-Комел атты өзінің тарих кітабын жазғанға дейін мұсылмандардың тарих жазуына тікелей әсер етіп отырған. Ибн Асир де Табари тарихы негізінде өзінің тарихын Хиджри Қамар жыл санағы бойынша 302 жылға дейін жазған. Табари өзінің тарих туралы еңбегіне қосымша жазған. Содан кейін оның кітабына көптеген қосымшалар жазылды. Соның ішінде Ариб бен Саад Қартобидің Селлее Торихе Табари еңбегі Хиджри Қамар жыл санағы бойынша 290-320 жылдар аралығындағы оқиғаларды қамтиды. Ал Мухаммад бен Абдул-Малек Хамаданидің Такмелее Торихе Табари еңбегі Хиджри Қамар жыл санағы бойынша 295-512 жылдар аралығын қамтиды. Кейбір авторлар Табари тарихын өздеріне теліп алған. Ұстаздар оларды теріске шығарып, айналымнан алып тастаған. Дахвие шығыстанушылардың бір тобымен Табари тарихының мәтінін 13 томда сыни редакциядан өткізіп, оның 3 томдық қосымшасымен бірге Хиджри Шәмс жыл санағы бойынша 1296-1319 жылдар аралығында, сәйкесінше 1879-1901 жылдар аралығында Лиденде басып шығарған. Бұл басылымның қосымшалары мыналар: Әл-Мунтахаб, Мен Кетап, Зил-Әл-Мазил, Фиасма, Сахаба, Ват-Табейн. Бұл Табаридің Зил-Әл-Мазил атты кітабының таңдамалысы болып табылады және 13 томның 2-ші бөлімін қамтиды. Автордың өмір баяны мен кітаптың нұсқаларының латын тіліндегі кіріспесі, сөздік түзетулер мен белгілер 14-15 томдарда келтірілген. 16 томда редакторлар Селлее Торихе Табари деп аталған Ариб бен Саад Қартобидің кітабының бір бөлігінің аудармасын келтірген. Мухаммад Абулфазл Ибрахим Табари тарихын Лиден басылымы бойынша жаңадан табылған нұсқалар негізінде 10 томда Хиджри Шамсил санағы бойынша 1339 жылы, сәйкесінше 1960 жылы Каирда басып шығарды. Ол Хиджри Шамсил санағы бойынша 1346 жылы, сәйкесінше 1967 жылы Табари тарихын Селейе тарихи Табари, Мухаммад бен Абдул-Малек Хамаданидің Такмилейе тарихи Табари, Табаридің Зиләл-Мазил кітабынан таңдамалаттың еңбектермен бірге әр қайсысына бөлек-бөлек тізім жазып, Каирда қайта басып шығарды. Табари тарихы бірнеше рет аударылған. Абу Али Балами Хиджри Қамар жыл санағы бойынша 4-ші ғасырда Табари тарихын реттеп парс тіліне аударған. Бұл еңбек қолымызда бар. Абул Қасым Поянде Табари тарихын ондағы қайталамалы құжаттарды алып тастап, Селей тарихи Табари еңбегін қосып, парс тіліне аударып, 16 томда Хиджри Шамс жыл санағы бойынша 1352-54 жылдар арасында басып шығарды. Кейінірек жеке томда оған белгілер тізімі қосылды. Шығыстанушылардың кейбіреулері, соның ішінде Басурес, Розенталь, Монтгомериват, Эхсан Яршатердің жетекшілігімен Табари тарихының толық мәтінін ағылшын тіліне аударып, оның жиегіне толықтырулар енгізіп, 38 томда басып шығарды. Табари тарихы кітабының алғашқы аудармасы Мухаммад бен Жарир Табаридің қайтыс болғанынан шамамен 40 жыл өткен соң парс тілінде жасалды. Саманилер сарайының ойшылы әзірі Абу Али Балами Хиджри Қамар жыл санағы бойынша 352 жылы Әмір Абу Салих Мансур бен Нух Саманидің бұйрығымен Табари тарихы еңбегін жалпы халық қолдану үшін араб тілінен парс тіліне аударды. Иранға ислам келгеннен кейінгі алғашқы ғасырларда көптеген ирандық ойшылдар өздерінің еңбектерін араб тілінде жазған. Самани әмірлері парс тілін сақтап қалуға бар күшін салған билеушілердің қатарына жатады. Осы кезеңде, яғни 4-ші ғасырдың 2-ші жартысында билеушілердің әмірімен араб тілінен парс тіліне аударылған көптеген еңбектердің арасында Табаридің екі құнды кітабы, Табари тарихы мен Құран тәпсірі бар еді. Балами жалпы халық қолдану үшін Табари тарихын қарапайым, жатық тілмен жазған. Мухаммад Тағи Бахор осы кітаптың проза тілінің қарапайымдылығы туралы, тілінің жеңілдігі соншалықты, ирандық қарт әйелдерде оны оқи алатын болған деген. Балами Табари тарихын аударуда тақырыптарды қысқаша жазған. Сол себепті аударылған мәтіннің көлемі негізгі кітаптан әлдеқайда азырақ болып шықты. Редактор Мухаммад Роушан Табари тарихының парс тіліне аудармасын Табари тарихнамасы деп атаған. Малек-уш-Шуарой Бахор оған Балами тарихы деп ат қойған. Балами Табари тарихын аударғанда қажетсіз деп таныған тарихи жайттардың бір бөлігін алып тастаған. Рауаятшылардың аттары мен рауаяттар берілген құжаттар, қосалқы оқиғалар, маңызсыз адамдардың аттары, өлеңдер, жоқтаулар мен халифтердің құтпалары Табари тарихының парс тіліне аударылған мәтінінде алынып тасталған жайттардың қатарына жатады. Балами аудармасы Табари тарихы еңбегінің еркін аудармасы. Ол сөзбе-сөз аударылмаған. Балами Табари тарихының жалпы қалпын сақтауға күш салған, бірақ оқиғаларды жинастыруда еркін әрекет еткен, өзін жалғыз аудармасы мен шектеп қоймаған. Бұл ерекшеліктің көрнектілігі соншалықты кейбір зерттеушілер мен әдеби сыншылар Баламидің туындысын бір тәуелсіз еңбек деп санайды және оны аударма мен жазудан тұратын еңбек деп есептейді. Әрине, Балами тарихы бір көне еңбек болғандықтан қандай болса да құнды тарихи дерек көзі болып табылады және аударманың ерекшеліктері оған нұқсан келтірмейді. Бір оқиғаны баяндау үшін бір рауаятты қабылдап, қайшылығы бар басқаларын алып тастау Баламидің Табари тарихы аудармасында қолданған ең маңызды бастамасы болып табылады. Tavari bir okuyganı bayandauda, özünün oyun qospastan barlıq ravayatlar men quşatlarda tipti bir-birine qayşı gelsede, amanatçılık negizinde keltirip otırgan. Bul okurman üşün dürüstü burustan ayırudı bir şama ağırlatıp jiberdi. Al Balami audarmasında okurman tüsnüksiz jağdayga kalmaydı. Jazuşının okuygalar turalı oyun oppoñay tüsünedi. Tabari öz eñbegin jazuda okuygalardı xronologiya boyunşa rettep jazgan. Sol sebepti keyde bir okuyga özdük-özük bolup bayandalgan. Al şın mäninde bir okuyga bir jıldan ekinçi jılga sozulgan. Balami Tabari tarihin audarganda her jıldın okuygaların takırıp boyunşa bir tutas bayandagan. Balami tarawlardın atawında özgertken. Sınşılardın aytuunşa Balami tañdagan takırıptar mätinmen köbirek üylesedi. Osu turgıdan Balami'din eñbegi naktı oylastırılgan. Keyde audarmada Tabari tarihinin mätinmen salıstırganda mazmundık ayırmaşılıktar baykaladı. Mınday kezde Balami Tabari tarihinan bölek kujattardı koldangan. Okuygalardın tamırın anıqtap sarıptama jasaudan bas tartkan Tabari'ge kersinçe Balami öz audarmasın keyde tarihi kujattarga süyenip anıqta aykın sarıptamaları sunadı. Balami öz audarmasında keyde tarihi kujattarga süyenip anıqta aykın sarıptamaları sunadı. Tabari tarihinin Balami audarması Balami tarihi, Tabari tarihinin audarması Tabari tarihnaması degen 3 ataумен басылып чыкты. Бул еңбектен көптөгөн кол жазба нускалар калган. Алардын кээ бирөөлөрүнүн бири-бирине кайшылыгы бар. Сырттай алганда Балами тарихинин эң көне нускасы Хижрий Камари санагы боюнча 586 жылга тиешелүү. Иран маданияты корунун фото нускалары баспасында бул еңбек Мучтаба Минуидин кириспеси жана тааныштыруу менен Хижрий Шамси жыл санагы боюнча 1345 жылы басылып чыкты. Зоттенберг пен Дубу бул эмбекти француз тилине аударып, 1867-1874 жылдар аралыгында Парижде 4 томда басып чыгарды. Ардактагайын осу такырыпты келеси багдарламада одан ары жалгастырабыз. Оган дейин баршаңызды бир Аллага тапсырабыз. Аман сау болуңуздар.
عزیزترین عزیزان ای سرودی عاشقانه سرزمین محبوب من شعر پاک لاله‌هایی جاودانه سرزمین محبوب من تو امید بودن من از بهارانت بقایم با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم من به شوق آسمانت پر پرواز می گشایم حتی با بال شکسته ای همیشه بودن من با نام پاک تو بودن روح و جانم به تو بسته چه غم از طوفان دریا، تا توی تنها کرانه، تو همان صدای جاوی، ماندنی ترین ترانه، تو همان صدای جاوی، ماندنی ترین ترانه.
Thank you.